Misiunile de observatori acreditate la alegerile din Republica Moldova pot fi comparate acestea cu nașul căruia din politeții îi dăm crezare, dar nu neapărat facem tot ce spune el.
Noi trebuie să înțelegem foarte clar că aceste misiuni de observare, în special în spațiul postcomunist, au apărut după destrămarea sistemului comunist. Și aceste misiuni care se desfășoară preponderent sub auspiciile OSCE și ale Consiliului Europei sunt un factor important de a încredința opinia publică că alegerile sunt libere și corecte. Dar trebuie să înțelegem că după 25 de ani rolul acestor misiuni s-a cam diminuat, pentru că înțelegem că 25 de ani de tranziție e prea mult. Iar țări precum Republica Moldova, care este asociată cu Uniunea Europeană, să fie permanent sub monitorizare, acest fapt este un indicator că lucrurile nu merg bine în această țară.
Dar atunci când aceste misiuni de monitorizare pleacă de aici cu concluzia că alegerile au fost parțial libere sau parțial corecte, și de la asta ce se schimbă? Arată cu degetul la obraz și spun rușinică și...
Nu, aceste aprecieri pe care le dau misiunile de observare internaționale sunt foarte importante, pentru că ele vin nu doar ca o notă pentru modul în care au fost organizate alegerile, ci și cu recomandări foarte, foarte clare ce are de făcut țara respectivă. În Republica Moldova noi am avut foarte rar alegeri care au fost calificate libere și corecte. De exemplu, scrutinul din februarie 2001 a fost unul dintre cele mai bune. Trebuie să înțeleagă opinia publică că la ultimul scrutin parlamentar din 2014, misiunea OSCE nici nu a dat notă alegerilor ca fiind libere sau corecte sau parțial libere, și acest lucru s-a întâmplat pentru că au existat abateri considerabile de la normele bunilor practici. A fost pentru prima oară eliminat un concurent electoral din alegeri. Până la urmă nu s-a demonstrat vinovăția acestui concurent, deci avem o reprezentare distorsionată a Parlamentului. De aceea misiunile sunt foarte, foarte atente atunci când pun astfel de note.
Și ce dacă? Asta e întrebarea mea. Dacă regimul politic a luat o notă proastă la scrutinul precedent, a fost exclus cumva din Consiliul Europei, din OSCE?
Nu, astfel de măsuri nu se aplică, dar aceste misiuni sunt un fel de suport, atât pentru autorități, cât și pentru cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova, dacă se mândresc cu faptul că țara noastră a devenit asociată la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă măsuri, mă refer la organizațiile civice, la partidele politice, care au interes să monitorizeze procesul electoral, să se activeze, să citească aceste recomandări ale OSCE și Consiliului Europei și să nu admită ca alegerile să fie proaste, să fie distorsionată
reprezentarea. Domnul trucate. Goțan, și ce dacă? Recomandările sunt bune pentru cineva care are obrazul subțire. Pentru cel cu obrazul gros, contează mai puțin această rușinică. Ei continuă să dea cadouri electorale, continuă să amestece știrile electorale cu cele de eveniment și continuă, de fapt, să facă o fraudă electorală despre care au mai vorbit misiunile acestea de observare, care au constatat că adevăratele fraude nu se fac la urna de vot, ci cu mult înainte de ziua votării.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar iarăși se referă la noi, la calitatea noastră cetățenească. Dacă după alegerile din 2014, în general, nu ni s-a dat notă, pentru că au fost foarte proaste, după cazul cu eliminarea unui concurent electoral, imediat a urmat anunțul că am fost furați de 1 miliard. Deci, acest parlament care a venit după alegerile din 2014, el trebuia cumva taxat de către alegători. Acum, alegătorii din această țară, cetățenii, au o anumită experiență. Ei trebuie să tragă concluzii și să decidă dacă mai susțin partidele care au procedat așa cum au procedat în 2014, în 2015 și le dau creditul ăsta de suport.
În sfârșit am înțeles. Adică, ăsta e diagnosticul, e examenul medical, dar nici de cum nu farmacia care oferă imediat.
Corect, metafora dumneavoastră este binevenită, așa este, este țara noastră, suverană, e ei ne respectă internaționalii suveranitatea, iar noi, dacă suntem cetățeni și avem aspirații pro-europene, trebuie să ne comportăm ca și cetățeni europeni. Vedem exemplul României. Ne arată cât de rapid se pot organiza cetățenii din România pentru a transmite un mesaj puternic autorităților.
Dar tot România oferă un exemplu foarte concludent cât de solidari sunt senatorii care îl apără pe fostul ministru de interne, ca să nu fie cercetat penal.
Este adevărat și noi vedem același lucru aici în Republica Moldova, numai că la noi lucrurile sunt mult mai degradate, dar totuși este misiunea cetățeanului în această țară să facă ordine în organele care îi reprezintă.
Revenim la rapoarte. Ce încălcări sau inadvertențe sau și mai eufemistic neajunsuri mai are autoritatea de organizare a scrutinului, legislatorul, care sunt trecute în aceste rapoarte?
Noi avem o mulțime de probleme care sunt strigătoare. De
care
exemplu,
se mută dintr-un raport
da,
în altul.
De exemplu, registrul. Prim-ministru se mândrește că a fost mulți ani în fruntea Ministerului Tehnologiei și Informației, iar un elementar registru al legătorilor nu-l putem avea și nu-l putem actualiza. Nu suntem în stare să organizăm cu suport internațional un recensământ. Despre ce mai putem vorbi în astfel de situații? Sau autoritățile au promis demonopolizare și deconcentrarea mass media. Au avut și o foaie de parcurs ca să ajungă ulterior la concluzia că nimic nu s-a întâmplat, că mass media a rămas concentrată în mâinile unei persoane care deservește interesele unui partid. Vedem iarăși șmecheria pe care au introdus-o în codul electoral pentru prezidențiale, că după ce se înregistrează toți candidații, poate porni și campania electorală.
Iar, în aparență, e un gest de echitate.
Nu este un gest de echitate, pentru că partea generală a codului electoral prevede foarte clar. Cine are abilități și capacități s-a înregistrat și are acces la mass media publică. Iar în situația când există partide care controlează 80% din mass media și face campanie politică, apropo, nu electorală, ci politică, doar acest partid, iar toți ceilalți sunt în expectativă până se înregistrează toți candidații și nu au, de fapt, acces la mass media, avem o distorsionare foarte grosolană.
Adică e o șmecherie clară. Toată lumea e ținută la linia de start, în timp ce favoriții se plimbă pe stadion și împart semânțe de floarea soarelui.
Exact, și mai sunt finanțate din bugetul de stat, ceea ce este strigător la cer. Tot aceste partide au distorsionat legea privind finanțarea partidelor, pentru că noi am primit, Republica Moldova, am primit aviz pozitiv de la organizațiile internaționale pentru anumită redacție a legii finanțării partidelor, iar în Parlament suma donațiilor a fost ridicată de 10 ori. Deci un partid foarte bogat, care chipurile este de sorginte marxistă și asociat cu Internaționala Socialistă și reprezintă muncitorii, țăranii, intelectualii, tot salariații, este de fapt un partid al bogătașilor care pot dona acestui partid fără a face transferuri bancare, așa cum scrie norma, adună zeci de milioane de lei și face campanie politică. Deci noi vedem lucruri distorsionate cu bună știință, ostentativ.
Iar cecul are ochelari de cal.
Iar cecul are dreptatea sa când spune, domnilor, da, așa a fost adoptată legea. Noi am oferit un proiect de lege.
Din oficiu nu poate să se autosesizeze.
Cecul nu poate să facă nimic, cecul doar poate elabora proiecte care apoi prin guvern sunt înregistrate.
Iar faptul
în Parlament,
că s-a ajuns cu așa o legislație la următorul scrutin, nu cumva e un reproș la adresa cecului?
Cecul, din câte știu, proiectele făcute de cec sunt de calitate bună, toate distorsiunile se fac în Parlament de către partidele care au interes.
Cui profit? Vreau să vă mai întreb ceva. Transnistrienii, de la scrutin la scrutin, sunt tot mai uitați, tot mai îndepărtați, sau nu e adevărată impresia?
Eu cred că guvernanții acum se tem foarte mult de participarea transnistrienilor, pentru că era un lucru când 75% dintre concetățenii noștri pledau integrarea europeană. Acum, când această cifră a căzut până la 40%, participarea transnistrienilor ar fi o catastrofă pentru așa zisul curs european al guvernanților noștri.
Deci aceea, guvernarea nu este foarte interesată să-i aducă la urne de vot.
Dimpotrivă, are tot interesul ca transnistrienii să nu participe și va întreprinde, din punctul meu de vedere, absolut totul ce le trece prin minte, numai ca transnistrienii să nu participe la un scrutin prezidențial sau parlamentar și să încline balanța spre integrarea euroasiatică.